Бенедикт XVI з вишині птушиного польоту бачить знакомиту статую Христа з Бауцы у Рио-де-Жанейро під час свого візиту сюди на Сусвітні дні молоді літом бягучого року. Об гэтым паведаміў мясцовы арцыбіскуп Арані Тэмпеста. Яшчэ дакладна не вызначана, калі папа здзейсніць палёт вакол помніка на верталёце. Статуя вышынёй амаль у 40 метраў знаходзіцца на вяршыні гары Каркаваду над горадам, дзе ідзе падрыхтоўка да 27-га сусветнага моладзевага форуму. Яе называюць адным з сучасных цудаў свету. Арцыбіскуп паведаміў, што для ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі доступ да манументу будзе адкрыты на працягу 24 гадзін з 23 па 28 ліпеня. Маладыя людзі ў групах ад 25 да 30 чалавек розных нацыянальнасцяў будуць арганізавана ўзыходзіць на гару, каб разам маліцца за мір у свеце, а іх чакаецца ў Рыа каля 2 мільёнаў. Тэмай сёлетняга форуму будуць словы з Евангелля паводле святога Матвея «Ідзіце і навучайце ўсе народы».